Ert News Radio 105,8.
Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First we take Manhattan, then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan.
then we take Berlin. I remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Όταν συντονίζεσαι με τους ανθρώπους που τους ξέρεις χρόνια χωρίς να έχεις μιλήσει. Να, αυτό το σχόλιο είναι που έχω να κάνω για το εισαγωγικό μας τραγούδι σήμερα σε σχέση με την Ήρα Πανανίδου και θα το καταλάβετε στην συνέχεια. Λοιπόν, αυτή η είδηση που διάβασα και που με πήγε πίσω στο καλοκαίρι, θα μου πείτε, μωρέ Ευαγγελία, τόσο πίσω. Είναι πίσω, είναι ένα φθινοπόρια σε επιτέλους, δόξα τω Θεώ Παναγίτσα μου. Και στους καύσονες που το συζητάγαμε τότε και το βλέπω τώρα μπροστά μου, γιατί έχει η εφημερίδα Καθημερινή σήμερα, φίλες και φίλοι, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα του Imperial College London και του London School of Hygiene, με βάση την οποία, από την οποία μάλλον προκύπτει ότι η Αθήνα μετά τη Ρώμη πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά το καυτό καλοκαίρι. Είναι η δεύτερη πρωτεύουσα, ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, με την πιο αυξημένη θνησιμότητα από τη ζέστη λόγω της κλιματικής αλλαγής. Είναι αυτό που λέω, ότι πλέον αυτά τα καιρικά δεδομένα, τα νέα καιρικές συνθήκες, έχουν ανατρέψει πάρα πολλά πράγματα στην ζωή μας. Μας έχουν κάνει πια, έχουν φωλιάσει και το φόβο μέσα μας, γιατί ακόμα και την βροχούλα που αγαπήσαμε την έχουμε ξεχάσει και βλέπουμε να ξεκινά και να βρέχει και να λέμε θα είναι τόσο ήπια ή αυτό θα εξελιχθεί σε πλημμύρα. Με τη ζέστη το ίδιο. Το κρύο πλέον, το οποίο και αυτό έχει αλλάξει όλες τις συνθήκες. Οι θάνατοι λοιπόν από ζέστη φέτος, από Ιούνιο έως και Αύγουστο, ήταν τριπλάσιοι σε σχέση με ένα καλοκαίρι που δεν θα είχε επηρεαστεί από τις υψηλές θερμοκρασίες που φέρνει η κλιματική κρίση. Και θα πω αυτό που λέγαμε το καλοκαίρι και που είχαμε ασχοληθεί με αυτό, ότι οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες δεν είναι για να τις αγνοούμε. Πολύ περισσότερο συνάνθρωποι μας, οι δικά μας άτομα, τα οποία ανήκουν ανεξάρτητα από την ηλικία τους σε αυτό που λέμε ευπαθείς ομάδες. Όλα θα γίνουνε. Με υπομονή και θα γίνουν όλα. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 4. Και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου. Καλώς όρισες όμορφο κοκκινομάλικο κορίτσι. Θα κάνει δεύτερη κοκκινομάλα. Η έτερη κοκκινομάλα λοιπόν του team που είναι εδώ. Η έχουσα τον μουσικό λόγο της εκπομπής επανέκαμψε η Ήρα Πανανίδου. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της, η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Θα σας πω τον τρόπο που μπορείτε να επικοινωνείτε, τους τρόπους αν θέλετε, αντε τους λοιπόν. Ο βασικός τρόπος είναι η πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Γράφετε το Earth News Radio, μας εντοπίζετε, σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε, το καλό σας μεσημέρι, το σχόλιο σας, το γεια σας, τη φωτογραφία σας, ό,τι θέλετε. Και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε και με το mail μας, το ebaltaji@earth.gr. Έλεγα λοιπόν, άντε να σας το εξηγήσω τώρα, πως οι άνθρωποι που πολλές φορές γνωρίζονται χρόνια δεν χρειάζεται και να μιλήσουν, έτσι, συντονίζονται πάρα πολύ εύκολα και χωρίς πολλά λόγια ή και χωρίς καθόλου λόγια. Κάπως έτσι έγινε λοιπόν και άκουσα το υπέροχο τραγούδι του Λέοναρντ Κοέν και άκουσα το Μπερλίν, Γερμανία, με Γερμανία θα ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι σήμερα την εκπομπή μας και θα καλωσορίσω γρήγορα την αγαπημένη μας την Δήμητρα Κυρανούδη, είναι η διευθύντρια της Deutsche Welle στην Γερμανία. Γιατί έχουμε ξαναμπεί στο θέμα αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει, τα οικονομικά της Γερμανίας, το αν η Γερμανία εν πάση περιπτώσει μπαίνει σε μια περίοδο λιτότητας, να την πω, δυσκολίας, να την πω, τι ακριβώς έγινε με το προϋπολογισμό της και πώς διαμορφώνεται πλέον εκεί η συνθήκη όλη. Αυτά θα συζητήσουμε με τη Δήμητρα την Κυρανούδη, που την καλωσορίζω. Πολύ καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
Γεια σας από το Βερολίνο. Είναι τα πράγματα λίγο πολύ όπως τα περιέγραψες και εσύ. Μια Γερμανία η οποία βυθίζεται στη δική της οικονομική, δημοσιονομική κρίση. Mm. Δεν το λέω εγώ, το λένε κορυφαίοι Γερμανοί οικονομολόγοι, το λέει το ελεγκτικό συνέδριο, το λέει και ο ίδιος ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος πριν από λίγες μέρες και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η Γερμανία ζει πάνω
πέρα
από
τις δυνατότητές της. Ναι, μα μου έκανε ακριβώς πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό.
Είναι διατυπώσεις που θυμίζουν άλλες εποχές.
Βέβαια.
Θυμίζουν ακόμη και την Ελλάδα, τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Δεν περίμενε ίσως κανείς να ακούσει 10 χρόνια μετά ακριβώς την επανάληψη των ίδιων διατυπώσεων από το Βερολίνο και μάλιστα από τον Γερμανό καγκελάριο για την ίδια του τη χώρα.
Ναι.
Η Γερμανία έχει μπει σε μια πολύ σε μια δίνη, θα μπορούσε να πει κανείς. Βρίσκεται αντιμέτωπη με τρεις διαδοχικούς δύσκολους προϋπολογισμούς. Ήδη μόλις χθες ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 25, δηλαδή της τρέχουσας χρονιάς.
Ναι.
Έχει σημασία αυτό γιατί τι σημαίνει ότι η Γερμανία μέχρι τώρα δεν είχε προϋπολογισμό για το 25. Βάζει απλά από μήνα σε μήνα με προσωρινούς
προϋπολογισμούς. Το είχαμε πει, Δήμητρα, αυτό, θυμάσαι, σε μια από τις προηγούμενες συνομιλίες μας. Το είχαμε επισημάνει για τον προϋπολογισμό της Γερμανίας.
Έτσι, για τη Γερμανία.
Αυτό, ότι ήταν ένα πρωτόγνωρο γεγονός αυτό να προχωρεί χωρίς να έχει ψηφισμένο προϋπολογισμό. Τώρα λοιπόν ψηφίστηκε το προϋπολογισμός του 25, στην ουσία στην εκπνοή του, έτσι, στην εκπνοή του 25.
Στην εκπνοή του έτους, μένουν μόνο πλέον Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, ναι. Μια Γερμανία που αυτή τη στιγμή έχει άρει και τον κανόνα που ίδια είχε θέσει για τον εαυτό της και μάλιστα πίεζε τα προηγούμενα χρόνια και άλλες χώρες να ακολουθήσουν το μοντέλο του χρεόφρενου, δηλαδή συνταγματικών περιορισμών για την ανάληψη δημόσιου χρέους. Από την άλλη πλευρά ξεκινάνε οι διαβουλεύσεις μάλλον για τον προϋπολογισμό του 26 στη Γερμανική Βουλή και εδώ είναι που έρχεται το ελεγκτικό συνέδριο τώρα και λέει ότι
η Γερμανία ζει πάνω από τα ωριά της.
Ότι 2 στα 3 ευρώ χρηματοδοτούνται από δάνεια, ότι αυτό δεν είναι βιώσιμος δημοσιονομικός τρόπος διαχείρισης της χώρας. Και βέβαια καλεί τα εκάστοτε υπουργεία να προχωρήσουν σε μαζικές περικοπές τα επόμενα χρόνια. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έρχονται και τα τελευταία μαντάτα και για τον προϋπολογισμό του 2027, όπου και εκεί αναμένεται να υπάρχει μια μεγάλη δημοσιονομική τύπα. Mm-hmm. Είναι δηλαδή τώρα μια τριετία διαδοχικών, πολύ δύσκολων προϋπολογισμών, ελληματικών, με ανάληψη χρέους. Η Γερμανία, να το πούμε πολύ απλά, δανείζεται για να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες της.
Μα το είπες ότι 2 από τα 2 στα 3 είναι από χρηματοδότηση, από δανεισμό.
Ακριβώς. Και από την άλλη έχουμε βέβαια και ένα νέο πακέτο υποσχέσεων του καγκελάριου Μερτς για μια μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό που οι ίδιοι οικονομολόγοι αλλά και με στελέχη της κυβέρνησης θεωρούν ότι δεν είναι βιώσιμη.
Αυτό θέλω να μείνουμε λίγο εκεί, Δήμητρα, γιατί είναι και αν έχω καταλάβει καλά και παρακολουθώντας τον γερμανικό τύπο, είναι και το σημείο που του ασκούν πάρα πολύ έντονη κριτική του καγκελάριου Μερτς. ότι εν πάση περιπτώσει υπόσχεται, βάζει τον πήχη ψηλά, ας το πω έτσι, λέγοντας ότι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το συνταξιοδοτικό σύστημα, όμως ένα συνταξιοδοτικό το οποίο έχει εκτοξευθεί στο 31% του ΑΕΠ το κόστος του.
Ακριβώς, και εκεί έρχονται να προσθεθούν υποσχέσεις για συντάξεις σε μητέρες, επιπλέον δηλαδή συντάξεις, έρχεται να προσθεθεί μια εγγύηση.
Αυτό πώς θα γίνει το πακέτο? Θα μου πεις εκεί εξού και η κριτική που του ασκείται.
Ακριβώς, γιατί φαίνεται ότι ναι, μεν ακούγονται όλα αυτά πάρα πολύ ωραία, αλλά προφανώς ανταποκρίνονται σε άλλες εποχές που η Γερμανία μπορούσε να στηρίξει αυτές τις υποσχέσεις. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η εγγύηση σύνταξης στο 48% του εισοδήματος που περιέχει αυτή η μεταρρύθμιση, που και αυτοί όμως λένε πολύ ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτηθεί. Από την άλλη, αυτές είναι κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει οι σοσιαλδημοκράτες που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Να θυμίσουμε ότι ταυτόχρονα υπάρχει και μεταξύ των δύο κομμάτων αυτή τη στιγμή μεγάλη διαφωνία, γιατί εν τέλει αυτό που διακυβεύεται είναι το γερμανικό κοινωνικό κράτος, το κράτος πρόνοια, που στη Γερμανία ήταν η μεγάλη μεταπολεμική κατάκτηση αυτής της χώρας. Και για τους Γερμανούς θεωρούνται κάποια παιδεία όπως και οι συντάξεις ως ιερά. Φαίνεται όμως τώρα ότι και εκεί θα πρέπει να γίνουν τολμηρές αλλαγές και περικοπές. Έχουμε επίσης μαζικές περικοπές στην παιδεία, στον τομέα της υγείας. Φυσικά στον τομέα του πολιτισμού. Και βλέπουμε μια πολύ μεγάλη μετατόπιση. Το έχουμε πει επίσης ξανά και στην εκπομπή, ότι έχουμε μια μετατόπιση σε περισσότερες δαπάνες για την άμυνα.
Αυτό είναι ένα κεφάλαιο που δεν το είχε η Γερμανία ποτέ.
Ακριβώς.
Και ξαφνικά το έβαλε στα. Πριν φτάσουμε εκεί, διάβαζα για τον Φράτσερ, Μάρσελ Φράτσερ, που είναι οικονομικός σύμβουλος, επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών, που είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει το ετήσιο κόστος των 400 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις συντάξεις, το οποίο επίσης την επόμενη δεκαετία αναμένεται να αυξηθεί. Δηλαδή τα ποσά είναι τεράστια.
Τα ποσά είναι τεράστια και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ρεαλιστικό πλάνο που να μπορεί πραγματικά με τα οικονομικά δεδομένα που έχει στη διάθεσή του ο Υπουργός Οικονομικών να το υλοποιήσει. Αυτό είναι δεδομένο και το λένε τα κορυφαία γερμανικά Ινστιτούτα, οι κορυφαίοι γερμανοί οικονομολόγοι, οι οποίοι, να θυμίσουμε, επειδή αναφέρθηκες στον Φράτσερ, και ένας από τους οικονομολόγους που είχε αρκετά αυστηρή στάση τότε στην περίπτωση της Ελλάδας πριν από πολλά χρόνια. Καλεί και ο ίδιος και άλλοι οικονομολόγοι τον καγκελάριο Μέρτς σε βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές. Θεωρούν ότι το ζήτημα στη Γερμανία είναι διαρθρωτικής φύσης, δεν είναι συγκυριακό. Μιλάμε δηλαδή για αναδιάρθρωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που και εδώ είναι υπερδιωγγωμένος. Μιλάμε για την γραφειοκρατία, για την ψηφιοποίηση, αυτοκινητοβιομηχανία, μεταφορές. Ουσιαστικά για το σύνολο, για τις βάσεις της γερμανικής οικονομίας. Από την άλλη, έχουμε και άλλους οικονομολόγους που στέλνουν εκκλήσεις σε πιο δραματικούς τόνους. Είναι καμπανάκια που έρχονται από παντού, κάνουν λόγο για το τέλος της γερμανικής ευημερίας. Επίσης, η λέξη ευημερία στη Γερμανία είναι συνώνυμη με την ειρήνη και την ασφάλεια. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι σίγουρα πρωτόγνωρη για τη Γερμανία, και φαίνεται ότι πλέον θα κληθεί αυτή και οι επόμενες, από ό,τι φαίνεται, κυβερνήσεις, όποια και αν είναι στη συνέχεια, να λάβουν πολύ σημαντικά μέτρα, γιατί όλοι ζητούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε μακροπρόθεσμη προοπτική.
Ναι, λες το όλοι ζητούν μεταρρυθμίσεις. Το ΑΕΦΔ τι στάση κρατά, γιατί συνήθως αυτά τα δύσκολα είναι ύξης αφήξης και σιωπά πολλές φορές.
Το ΑΕΦΔ δεν έχει αυτό είναι κάτι που το επιρρύπτουν πολύ, δεν έχει καταθέσει ακόμη δική του πρόταση για τα δημόσια οικονομικά. Είναι βέβαια και κομμάτι της στρατηγικής, επικοινωνιακής στρατηγικής.
Γι' αυτό το είπα, γιατί συνήθως...
Είναι καταγγελτικό.
Ναι.
Επιρρύπτουν στον καγκελάριο Μέρτς ότι το φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων που υπόσχεται θα είναι απλά ένα φθινόπωρο διαψεύσεων και επιστροφή στην πραγματικότητα για τη Γερμανία. Και επίσης βέβαια είναι και με όλη αυτή την καταγγελτική από τη μια στάση και τις αστάθειες στο να δώσει ένα δικό του οικονομικό πλάνο, είναι και το κερδισμένο κόμμα με βάση τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μια δημοσκόπηση της YouGov δίνει ήδη την πρώτη θέση.
Και τις αυτοδιοικητικές εκλογές που είδαμε.
Είχε πολύ ενισχυμένη θέση στην Δυτική Γερμανία. Και μια χθεσινή δημοσκόπηση πάλι δίνει το AfD να ισοψηθεί με τους χριστιανοδημοκράτες. Πίσω από όλα αυτά βέβαια εννοείται ότι υπάρχει και εδώ πόλεμος στην Ουκρανία. Η Γερμανία καταρτίζει πολεμικούς προϋπολογισμούς. Εκεί πέφτει το βάρος.
Εκεί είναι το βάρος και λείπουν τα χρήματα λοιπόν από τις άλλες πολιτικές και κοινωνικές που λέγαμε. Επισπεύδω λίγο και ζητώ συγγνώμη, Δημήτρα, την συνομιλία μας, αφού σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να συνδεθούμε με την Βουλή και να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα. Με την Δήμητρα Κυρανούδη μιλούσαμε, φίλες και φίλοι, την Διευθύντρια της Deutsche Welle. Πάμε τώρα λοιπόν εμείς στην Βουλή να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη.
Το εξοφλώ ίσως την εκλογή, την οποία είμαι σίγουρος ότι θα διεξάγει με άριστο τρόπο, ο καλός συνάδελφος Γιάννης Τραγάκης. Όμως εσύ πρώτα και πάνω απ' όλα ξέρεις πόσο δραστήρια είναι αυτή η κοινοβουλευτική μας ομάδα. Ζήτησα τα σχετικά στοιχεία και είναι ενδιαφέρον να επισημάνει κανείς ότι μόνο το 2025 έγιναν 4.310 παρεμβάσεις στην Ολομέλεια, 2.632 παρεμβάσεις σε επιτροπές από τους βουλευτές του κόμματός μας. Συνολικά ψηφίσαμε 63 νομοσχέδια από το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και την αναδιάρθρωση των τρένων μέχρι την επιτάχυνση της αξιολόγησης στο δημόσιο και από το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα μέχρι την κοινωνική αντιπαροχή για προσιτή στέγη. Βέβαια, τον δρόμο από εδώ και στο εξής και τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες θα δείχνουν 5 σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιλογές, οι οποίες ανακοινώθηκαν από εμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρώτη και ίσως η πιο σημαντική είναι η έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης των οικογενειών των νέων της ελληνικής περιφέρειας. Η δεύτερη επιλογή μας είναι αυτήν την στήριξη να την παρέχουμε πρωτίστως με διαρκείς μειώσεις φόρων, που ουσιαστικά είναι ένας δοκιμασμένος τρόπος για να μπορούμε να στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα, να αυξάνουμε τους πραγματικούς μισθούς ως ένα αποτελεσματικό ανάγχωμα απέναντι στη διεθνή ακρίβεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι, με την Βουλή. Ακούσαμε και είχαμε συνδεθεί βεβαίως με τη Βουλή μέσω του Earth News. Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, γιατί σε αυτήν μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης, θα γίνει η εκλογή του νέου γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας που τον ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης και θα είναι ο βουλευτής Λάρισας ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος. Στο απόσπασμα που ακούσαμε εμείς καταλάβαμε ότι έκανε αναφορά στα εξαγγελθέντα αμέτρα, στην κωδικοποίησή τους για τις παρεμβάσεις αυτές και με βάση το ρεπορτάζ που τουλάχιστον αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι θα αναφερθεί και στα προβλήματα, στα καθήκοντα που προκύπτουν δίνοντας βάρος στην πολιτική τεκμηρίωση κτλ. Σε σχέση πάντα με την θέση εννοώ του κυρίου Χαρακόπουλου και επίσης οι πληροφορίες λένε και είναι λογικό σε αυτή τη συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας θα πάρουν το λόγο και κάποιοι βουλευτές βεβαίως.
Έλα πάρε με στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ. Σου τα νερά, δώσε στα όνειρα φτερά.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio, είναι η εκπομπή «Ναι, μεν, αλλά». Και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με αυτήν την βασική χώρα της βασική, απλώς δεν είναι απλώς βασική χώρα, πρωταγωνιστή στην Ευρώπη η Γαλλία. Μαζί με την Γερμανία μιλούσαμε πριν από λίγο για τις εξελίξεις στην Γερμανία και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Έφτασε το τέλος του 25 για να ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 25 και ό,τι άλλο ακούσατε από την συζήτηση που είχαμε νωρίτερα. Η πολιτική αστάθεια και η κοινωνική αναταραχή στην Γαλλία συνεχίζεται. Τα πολύ καλά οργανωμένα εργατικά συνδικάτα στην χώρα αυτή είδαμε ότι κατέβασαν περίπου 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους αντιδρώντας και επιμένοντας στην άρνηση να αποδεχθούν τα μέτρα λιτότητας που Εμμανουέλ Μακρόν θέλει να περάσει. Επιμένει προφανώς σε αυτό και με τον νέο πρωθυπουργό, τα έχουμε πει αυτά, με τον κύριο Λεκορνί. Τι σημαίνουν όλα αυτά, πώς φτάσαμε ως εδώ, πόσο επηρεάζουν τη Γαλλία και πώς μπορεί να εξελιχθεί όλο αυτό το πολιτικοκοινωνικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, αλλά βεβαίως και η Ευρώπη, πόσο επηρεάζει την Ευρώπη σε αυτή τη συγκυρία που είναι εξαιρετικά δύσκολη για εκείνη. Θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Λάβδα, είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Λάβδα.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, τι είναι όλα αυτά.
Τι είναι όλα αυτά. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Καταρχήν, για να πάμε στο πρώτο, σας άκουσα όταν με συνέδεσαν, είμαι βέβαιος, το συζήτησα και πριν, να πω ότι για τη Γερμανία και περνάμε αμέσως στη Γαλλία. Το ζήτημα παραμένει ότι θα μείνει στην ιστορία πως για πρώτη φορά μετά το 1949 χρειάστηκε δεύτερη ψηφοφορία. Καγκελάριος προτινόμενος με βάση συμφωνία που είχε υπάρξει πριν για να μπορέσει να αναδειχθεί. Ήταν μια δυσάρεστη πρωτιά ο τρόπος με τον οποίο αναδείχθηκε ο Μέρτς, συνήθως μετά από τις περίπλοκες και χρονοβόρες
διαδικασίες και διαπραγματεύσεις για τους κυβερνητικούς συνασπισμούς.
Εγκρίνεται από την Bundestag, την κάτω βουλή, αμέσως, ή τέλος πάντων μετά από συζήτηση. Ο καγκελάριος τώρα χρειάστηκε απερίψη και με τη δεύτερη μπόρεσε να περάσει και αυτό είναι κάτι που θέλει για πρώτη φορά από την έναρξη της ισχύως του θεμελιώδους νόμου του 1949. Η Γερμανία λοιπόν βασίζεται σε μια εύσαρωστη κυβέρνηση. Δεν είναι τόσο ορατό το πρόβλημα στη Γερμανία για μια σειρά από λόγους. Ένας από τους οποίους, και αυτό τώρα μας φέρνει αμέσως στη συζήτηση της Γαλλίας, είναι ότι η Γερμανία ή η μεταπολεμική δεν έχει μια τόσο έντονα συγκρουσιακή παράδοση στο κοινωνικό επίπεδο όπως έχει η Γαλλία. Η Γαλλία έχει μια μεγάλη παράδοση επί δεκαετίες, δεν αφορά το Μακρόν αυτό, συγκρουσιακών ανταγωνισμών στο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Αν δείτε τις ημέρες απεργιών, κάντε σύγκριση, ημέρες απεργίας κατέτος σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.
Μα γι' αυτό είπα και για τα πανίσχυρα συνδικάτα στη Γαλλία, κύριε.
Πολύ σωστά. Τώρα το θέμα είναι ότι στα προβλήματα τα οποία διαμορφώθηκαν, γιατί η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία βασιζόταν πάντα σε ένα μείγμα δημόσιου ιδιωτικού αρκετά παρεμβατικό σε σχέση με τις αγγλοσαξονικές χώρες. Σε αυτό προστέθηκε, παρά τις προσπάθειες εξυγχρονισμού, σε αυτό προστέθηκε το γεγονός ότι η Γαλλία επί σειρά ετών παρέμενε ως τηλεοβάτης ο πλευράς ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την έξοδο της Βρετανίας αυτό γίνεται ακόμα πιο άμεσο και είναι μια χώρα που έχει τεράστια παράδοση βεβαίως στην ασφάλεια και την άμυνα, έχει πυρηνικά όπλα. Όλα αυτά βεβαίως βοηθούν και τις γαλλικές εταιρείες όπως η Ντασό, όπως η Θαλής, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα βεβαίως δημιουργούν ένα τεράστιο αμυντικό προϋπολογισμό που και αυτός πρέπει να λεφθεί υπόψη και είναι κάτι το οποίο αφορά ευρύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πώς θα υπολογίζουμε τις αμυντικές δαπάνες. Τρίτον, ο προηγούμενος πρωθυπουργός αποφάσισε να κάνει ουσιαστικά μια ηρωική έξοδο. Ο Μπαϊρού, διότι κάτι το οποίο δεν είχε κάνει ο Μπαρνιέ. Ο Μπαρνιέ δεν τα κατάφερε λόγω συνεννοήσεων δύσκολων. Ο Μπαρνιέ είναι ένας άνθρωπος τεράστιας εμπειρίας ευρωπαϊκής και γαλλικής. Εν πάση περιπτώσει, για μια σειρά από λόγους δεν τα κατάφερε. Ο Μπαϊρού όμως αποφάσισε να μην μιλήσει με τους κοινωνικούς εταίρους. Αποφάσισε να βάλει στις πολιτικές που πρότεινε και μερικά στοιχεία σοκ και δέους. Είναι τα πρώτα τα οποία πέταξε ο Λεκορνί αμέσως, έτσι, οι δύο πρόσθετες αργίες τις οποίες θα δούλευαν οι Γάλλοι και βεβαίως ξεγέρθηκαν. Άρα αν προσθέσουμε μακροχρόνιες τάσεις και το άμεσο το οποίο έχει να κάνει με την κακή διαχείριση του Μπαϊρού, ο οποίος απέφυγε τα συνδικάτα στα οποία αναφερθήκατε, απέφυγε γενικά την προσπάθεια να μιλήσει με τους κοινωνικούς εταίρους
γενικότερα. Ήταν και ένας από τους λόγους που εκνευρίστηκαν έτη περαιτέρω. Δηλαδή δεν είναι οι διαφωνίες οι ουσιαστικές που έχουν τα συνδικάτα.
Ήταν το γεγονός ότι
ο Μπαϊρού τους αγνόησε.
Βεβαίως, πολύ σωστά. Άρα υπάρχει και αυτό. Και μετά έκανε μια ηρωική έξοδο, θεωρώντας ότι βάζοντας το θέμα του δημοσίου χρέους σε πρώτη, εντελώς πρώτη προμετωπίδα, στην κατεξοχήν προμετωπίδα για το ερώτημα της εμπιστοσύνης, θα μπορούσε να κάνει μια θριαμβευτική εμφάνιση και αν χρειαστεί μια ηρωική έξοδο. Αυτό το οποίο έκανε βεβαίως, πέρα από την έξοδο που ήταν αναμενόμενη, είναι ότι δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί τα ζητήματα αυτά ενίοτε δεν αφορούν τα fundamentals μιας οικονομίας, αφορούν κάποιες διακυμάνσεις, σοβαρές βεβαίως, γιατί δεν απαξιώνω το δημόσιο χρέος. Αλλά όσο περισσότερο μιλάει κανείς διεθνώς γι' αυτό, και μάλιστα όταν είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, τόσο περισσότερο κάνει τις διεθνείς αγορές, κάνει επίσης τα agencies αυτά τα οποία υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Εμείς ξέρουμε 2-3 γιατί είναι πολύ, ας το πούμε έτσι, συζητιούνται πάρα πολύ στην Ευρώπη. Υπάρχουν αντίστοιχα στην Ιαπωνία, στην Νότια Κορέα.
Προφανώς. Να σας ρωτήσω.
Άρα συνέβαλε ο Μπαϊρού πρωτοπρόθεσμα σε αυτή την ένταση. Γι' αυτό και ο Λεκορνή, αφού τελικώς ο Μακρόν διάλεξε κάποιον δικό του, και αυτό το λέω και δίνω έμφαση γιατί θα μπορούσε να προσπαθήσει άλλες επιλογές πιο συνενετικές. Να προσπαθήσει να πείσει κάποιους από τους σοσιαλιστές, κάποιους από τους κεντροαριστερούς.
Σωστά, σωστά, σωστά.
Αποφάσισε να συνεχίσει με τη στρατηγική αυτή, τους δικούς μου ανθρώπους βάζω προς μπρος. Okay. Ο Λεκορνή λοιπόν μπαίνει αμέσως με ένα σεμνό και ήπιο και ταπεινό ύφος και λέει ότι αμέσως παίρνουμε πίσω δύο πιο σοκαριστικά μέτρα.
Ναι, κινείται.
Και να συζητήσουμε.
Ναι, και κάνει μια αναδίπλωση. Αλλά
μια σχετική αναδίπλωση.
Σχετική, ναι, σχετική. Αλλά αυτό που θέλω να κατανοήσουμε, κύριε Λάβδα, η κρίση αυτή δεν ήρθε ξαφνικά στη Γαλλία. Δηλαδή, εσείς ξέρω πολύ καλά ότι τα παρακολουθείτε συστηματικά. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια κρίση η οποία έχει ξεκινήσει ήδη, πιο πίσω, χρονικά.
Εντάξει, πρώτα-πρώτα έχει 5 πρωθυπουργούς σε 2 χρόνια η Γαλλία.
Έτσι, έτσι. Αλλά είναι, προσπαθώ να κατανοήσω και να γυρίσω λίγο προς τα πίσω και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Ισχύει αυτό που συζητιέται και που λέγεται ότι επί της ουσίας μιλάμε για μια κρίση αρχών και αξιών. Αναλύσουμε και τα εκλογικά αποτελέσματα και δούμε λίγο τις αντισυστημικές επιλογές, το πώς οι Γάλλοι πολίτες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους μέσα από τις εκλογικές αναμετρήσεις, καταλήγουμε κάπου.
Αφενός υπάρχει το πολιτικό και θεσμικό θέμα, αφετέρου υπάρχει βεβαίως υπάρχουν τα αμυγός οικονομικά θέματα. Να θυμίσω ότι η Γαλλία ήταν μία από τις χώρες που υπέστησαν μεγάλη μείωση του ΑΕΠ με την πανδημία. Βεβαίως όπως οι μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, έτσι και η Γαλλική μπόρεσε να ανακάμψει γρήγορα, σε αντίθεση για παράδειγμα με την Ελληνική, που δεν ανακάμψε γρήγορα, πήγε πολύ αργά. Η ανάκαμψη και δύσκολη και τραυματική. Αλλά υπάρχουν και οικονομικά θέματα που έχουν να κάνουν βεβαίως και με το μέγεθος του δημοσίου χρέους, έχουν να κάνουν με τις τιμές της ενέργειας, που εκεί βεβαίως η Γαλλία έχει πέσει σχετικά στα μαλακά, έχουν να κάνουν με προβλήματα στο δημόσιο τομέα, ο οποίος είναι σχετικά μεγάλος στα ευρωπαϊκά στάνταρτς, έχουν να κάνουν επίσης με το γεγονός ότι έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ο τομέας των υπηρεσιών στη Γαλλία. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου το 78-79%, αν θυμάμαι καλά, του ΑΕΠ. Και άρα η Γαλλία παραδοσιακά και βιομηχανική και αγροτική και υπηρεσιών οικονομία έχει στραφεί λίγο προς τις υπηρεσίες περισσότερο. Παραμένει μια πολύ ισχυρή βιομηχανική βάση, έτσι, στην αεροναυπηγική, στα στρατιωτικά, στις φαρμακοβιομηχανίες, είναι κολοσσή. Αλλά υπάρχει μια μείωση και άρα υπάρχουν και μακροχρόνια προβλήματα στη γαλλική οικονομία. Τώρα το άλλο σκέλος είναι γεγονός ότι η Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία, ας το πούμε έτσι, διαμορφώθηκε ακριβώς για να απαντήσει μεταξύ άλλων στα προβλήματα πολιτικής αστάθειας που χαρακτήριζαν την τέταρτη Γαλλική Δημοκρατία. Και σε ένα βαθμό το πέτυχε, μεταξύ άλλων και με τις περίφημες συγκατοικήσεις, οι οποίες όμως συγκατοικήσεις πρώτον έτειναν κάπως να αποσύρουν από κοινή θέα, ας το πω έτσι, το κρίσιμο ζήτημα των μεγάλων εξουσιών του Προέδρου. Mm-hmm. Ακόμα και στη Γαλλία δεν γίνεται πάντα κατανοητό από τον μέσο πολίτη που δεν ασχολείται ιδιαίτερα με αυτά, ότι όλες οι κινήσεις του Μακρόν ήταν απολύτως συνταγματικά ορθές και απολύτως αποδεκτές.
Αυτό τι σημαίνει, ότι και η επιλογή του για προσφυγή στις προώρες κάλπες ήταν σωστή, κύριε Λάβδα?
Ήταν συνταγματική, όπως είπα.
Συνταγματική, το άκουσα.
Αν ήταν σωστή, κοιτάξτε, αν ήταν σωστή.
Εκ του αποτελέσματος τι φαίνεται, δεν ξέρω.
Εκ του αποτελέσματος μπαίνει το ερώτημα κατά πόσον συνέβαλε ή όχι σε μια εθνοσυνέλευση, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να δώσει μια σταθερή κυβέρνηση. Και αυτό έρχεται πάνω σε ένα υπόβαθρο, σε ένα background, το οποίο θυμηθούμε και αυτό. Είναι ένα background πολύ χαμηλών συνενέσεων, ακόμα και στην Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία. Όταν φτάσανε στη συγκατοίκηση, οι πρόεδροι επέλεγαν πιο θαραλέα, θα έλεγα, από τον Μακρόν, αν και αυτό είναι μια κάπως επιπόλαιη κρίση, γιατί θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια της προεδρίας Μακρόν, να συγκατοικήσουν με μεγάλες δυνάμεις αντιπολιτευτικές. Εδώ όμως δεν φταίει μόνο ο Μακρόν, να το πούμε έτσι απλά. Φταίει και το γεγονός ότι, όπως είπα πριν, η Εθνοσυνέλευση ως αποτέλεσμα αυτών των πρώτων εκλογών είναι τόσο προβληματικά εκεί με την έννοια του κατακαιρματισμού και τη δημιουργία κάποιων δυνητικών πόλων στα άκρα. Γιατί έχετε ταυτόχρονα, αν δείτε τον αριθμό των κομμάτων αφενός και των πόλων αφετέρου εκλογικών συμμαχιών. Ουσιαστικά αυτό που έχετε τώρα, παρά τον κατακαιρματισμό, είναι πολλά τα κόμματα και μικρά, έχετε δύο πόλους που διαμορφώνονται με συμμαχίες στα δύο άκρα. Και άρα το κέντρο το οποίο εκπροσωπούσε λίγο πολύ ο Μακρόν βυθίζεται. Ναι. Και άρα είναι δύσκολο, ακόμα και αν το θελήσει, να κάνει αυτό που έκαναν πρόεδροι με τη συγκατοίκηση, να πας στον απέναντι κυρίως αντίπαλο και να του πεις: έλα να συγκυβερνήσουμε, πάρε την πρωθυπουργία. Ποιος θα είναι αυτός? Δεν υπάρχει. Εκτός αν αποφασίσει να πάει στην άκρα δεξιά, κάτι το οποίο δεν θέλει. Άρα νομίζω ότι το μόνο εναλλακτικό σε έναν υποτίθεται πιο σόφρονα υπουργό του, τον Λεκορνή, που τον έκανε πρωθυπουργό, θα ήταν να προσπαθήσει με τους σοσιαλιστές, με τους κεντρώους, με άλλες δυνάμεις πιο προοδευτικές, οι οποίες
πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Ακριβώς
ήταν
επειδή...
πάρα πολύ δύσκολο, γι' αυτό είδαμε αυτό που βλέπουμε.
Ακριβώς, ναι, η σύνθεση είναι αυτή που μας δώσατε μόλις πριν από λίγο. Ώρα μπορούμε να συζητάμε για αυτό το θέμα, γιατί έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Λάβδα. Εάν ανοίξουμε λίγο λοιπόν το πλάνο, η πολιτική κρίση στη Γαλλία επηρεάζει και πώς τον ρόλο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Είναι σαφές, απλά σύντομα να κλείσω το προηγούμενο, ότι αυτό έχει οδηγήσει και σε συζητήσεις που σιγά σιγά αναπτύσσονται και θα αναπτυχθούν μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές σε δύο χρόνια. Το κατά πόσο δεν πρέπει να ξεκινήσει ο προβληματισμός για πιθανές αναθεωρήσεις του συντάγματος της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας σε
σχέση
και με τον εκλογικό. Και με τον εκλογικό νόμο και σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Πρόεδρου, οι οποίες είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ ισχυρές και σε γενικές γραμμές έχουν δουλέψει καλά. Αυτές οι αρμοδιότητες αφορούν πάρα πολύ και κυρίως και τον εξωτερικό ρόλο και τον ρόλο στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια κτλ. Ο άλλος Πρόεδρος είναι πανίσχυρος εκεί. Άρα θα έλεγε κανείς καταρχήν ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο συνεχής βομβαρδισμός της επικοινωνίας παγκοσμίως, όχι μόνο στη Γαλλία, αναφορικά με την πολιτική αστάθεια στη Γαλλία, οι πρακτικές καθημερινές δυνατότητες του Προέδρου, προκειμένου του Μακρόν, προς τα έξω θα ήταν πολύ λίγο. Θα είχαν συγκεκριμένα σημεία στα οποία θα επηρεαζόταν, αλλά θα ήταν ουσιαστικά από θεσμική άποψη δευτερεύουσες αυτές οι μορφές επηρεασμού. Ο Γάλλος Πρόεδρος μπορεί να κάνει τη δουλειά του μια χαρά προς τα έξω, στο μέτρο που η Εθνοσυνέλευση εξακολουθεί να ανεβοκατεβάζει πρωθυπουργούς. Και δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να παραιτηθεί ο ίδιος αν δεν το θέλει σε τελική ανάλυση. Αυτό όμως είναι στα χαρτιά. Στην πραγματικότητα βλέπετε ότι...
βέβαια, γιατί είναι άλλη πραγματικότητα εκεί.
Και άλλο αυτό που ζούμε στον πολιτικό κόσμο. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι υπάρχουν αφενός αρκετοί καλοθελητές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βλέπουν με ανησυχία την ανάδυση της Γαλλίας εκ των πραγμάτων ως της μοναδικής μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης αφότου η Βρετανία εξήλθε. Και υπάρχει άρα και εκ του πονηρού προσπάθεια να μπει στο κουτί της η Γαλλία με επίκληση όχι της διεθνής της δυνατότητας που είναι τεράστια, αλλά των εσωτερικών της προβλημάτων. Απ' την άλλη μεριά, βεβαίως υπάρχει και το γεγονός ότι η Γαλλική Προεδρία αναγκάζεται μονίμως να αληθωρίζει πάρα πολύ προς τα μέσα, ενώ ταυτόχρονα να παίζει και το ρόλο που παίζει στα διεθνή και τα ευρωπαϊκά. Αυτό
ναι,
εξηγεί...
δεν έχει αδυνατήσει η παρέμβασή της και ο ρόλος της στα διεθνή και στα ευρωπαϊκά, γιατί ακριβώς για το λόγο που είπατε. Δεν ξέρω αν αληθωρίζει ή αν είναι λογικό να απορροφάται πια από τα εγχώρια, από τα εσωτερικά της προβλήματα.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι απολύτως λογικό. Νομίζω όμως επίσης ότι επειδή ο Μακρόν, για παράδειγμα, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, και αργότερα με την έναρξη του πολέμου στη Γάζα μετά την τρομοκρατική ενέργεια, την κτηνόδη της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, σε όλες αυτές τις αφρομές προσπάθησε να χαράξει μια στρατηγική. Η στρατηγική αυτή συχνέστηκε σε σύγκρουση με συμμάχους. Για παράδειγμα, στο θέμα Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Μακρόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη ορθότατα, εξ αρχής είχε πει ότι είναι ένα λάθος μοιραίο του Πούτιν και μας ενδιαφέρει να ιτηθεί ο Πούτιν, δεν μας ενδιαφέρει να γονατίσει η Ρωσία, γιατί κάπως θα συνεργαστούμε με τη Ρωσία. Αυτό ήταν
πρώτο.
Αυτό βεβαίως στεναχώρησε την κυβέρνηση Biden, η οποία έβλεπε στον πόλεμο αυτό μια μακροπρόθεσμη δυνατότητα οριστικής μείωσης της όποιας είχε μείνει η ρωσική ισχύος. Και από την άλλη μεριά δημιούργησε προβλήματα συντονισμού με πολλούς Ευρωπαίους, οι οποίοι άρχισαν όλο και περισσότερο να επηρεάζονται από την οπτική γωνή των τριών Βαλκανικών μελών και της Πολωνίας. Με τη Γάζα βλέπουμε ότι η Γαλλία, εκεί ο Μακρόν δεν πρωτοτυπεί, η Γαλλία πάντα ανησυχούσε και δεν ήθελε μία Pax Israeliana στην
και
Μέση
πάντα
Ανατολή.
Είχε ενδιαφέρον για την ευρύτερη περιοχή, έτσι δεν
ναι,
είναι?
Ναι, αλλά δεν ήθελε κυρίως να αναδειχθεί μία Pax Israeliana, μία Ισραηλινή ηγεμονία. Και άρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται μεταξύ, μακριά μάλλον από τις ΗΠΑ, με τη νέα τους διοίκηση του Τραμπ, και πιο κοντά με εκείνες τις φωνές στην Ευρώπη, όπως είναι η Ισπανία, όχι τόσο ακραία όσο η Ισπανία όμως βεβαίως, που θέλουν να
προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία. Ναι, ακριβώς αυτό.
Ναι,
δεν ταυτίζεται απολύτως.
Κάτι που δεν είναι καθόλου περίεργο να δει κανείς τις γαλλικές θέσεις επί σειρά ετών. Άρα δεν θα έλεγα, και για να απαντήσω τώρα στην ερώτησή σας μετά από αυτά που εξήγησα,
ναι, ναι.
Εγώ δεν θα έλεγα ότι βλέπουμε μεγάλα προβλήματα στη γαλλική εξωτερική πολιτική, όσα τουλάχιστον λέγονται στα μίντια. Βλέπουμε πολύ δύσκολες προκλήσεις.
Μάλιστα.
Και το Ρωσο-Ουκρανικό είναι πολύ σύνθετο και ο πόλεμος στη Γάζα είναι πολύ σύνθετος και εκεί η Γαλλία προσπαθεί να ισορροπήσει, ενώ παράλληλα, όπως είπα, αληθορίζει στην πολιτική αστάθεια, η οποία θα ανοίξει και μια συζήτηση για ενδεχόμενη συνταγματική, για ένα προβληματισμό για μελλοντική αναθεώρηση, ειδικά εν ώψη των εκλογών των προεδρικών του 2027. Βεβαίως, το αν θα χρειαστούν και άλλοι πρωθυπουργοί για να μπορέσουμε να φτάσουμε.
Είναι πολύ πιθανό, κύριε Λάβδα. Και πάντως,
ερώτημα.
Επιτρέψτε μου ένα προσωπικό σχόλιο. Εσείς είστε ο ειδικός, γι' αυτό μιλούμε μαζί σας. Ο Μακρόν κουράστηκε. Τα προβλήματα είναι λογικό, τον απορροφούν. Θυμάμαι τον Μακρόν στην ομιλία του στην Πνίκα. Βεβαίως. Κύριε Λάβδα, λοιπόν, τι σχέση έχει εκείνος ο Μακρόν, εκείνος ο λόγος, με το Μακρόν που βλέπουμε σήμερα? Και είναι και μια πολύ ενδιαφέρουσα αφορμή για συζήτηση για το πώς μπορεί ένας ηγέτης που ξεκινά με μια πολύ λαμπρή και με πολύ καλές προϋποθέσεις, μάλλον να έχει μια λαμπρή διαδρομή, και κοιτάξτε τα προβλήματα πώς τον γονατίζουν, τον φθείρουν, τον θολώνουν την εικόνα του. Αυτό έχει γίνει.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος, όχι μόνο για τη Γαλλία, για την Ευρώπη και τον κόσμο. Επίσης, η είσοδος εκ νέου του Τραμπ στη διεθνή πολιτική κοινή από τον Ιανουάριο 2025 έχει διαμορφώσει ένα τοπίο το οποίο είναι απρόβλεπτο, είναι δύσκολο. Και εκεί βεβαίως κάθε χώρα η οποία έχει συνεχή διεθνή έκθεση, όπως η Γαλλία, πρέπει να βρει έναν τρόπο και έναν βηματισμό.
Βέβαια.
Ο βηματισμός δεν είναι εύκολος.
Προφανώς και δεν είναι.
Επί Τραμπ. Και αυτό έχει προσθέσει στα προβλήματα της γαλλικής προεδρίας.
Μάλιστα.
Αυτό που όμως επιμένω είναι ότι και πρέπει να παίξει, και σαν Ελλάδα το θέλουμε αυτό, να διαδραματίσει ένα ρόλο η Γαλλία και να προσπαθήσουμε να δούμε το μεσοπρόθεσμο. Δεν μιλάω καν για το μακροπρόθεσμο, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά όχι μόνο το βραχυπρόθεσμο. Για παράδειγμα, οι γκρίνιες οι οποίες ακούστηκαν σε επίπεδο σχολιαρόπαιδων που τσακώθηκαν στο διάλειμμα στο σχολείο για το ότι ο Μακρόν ζητάει από την Τουρκία να παίξει ένα ρόλο στις εγγύσεις, είναι βεβαίως αστείες. Διότι βεβαίως και πολλοί Ευρωπαίοι θέλουν να δουν τουρκικό στρατό και όχι τον δικό τους να παίξει ένα ρόλο στο πλαίσιο μελλοντικών εγγύσεων στην Ουκρανία, γιατί άλλωστε το θέλει και η Ρωσία και η Ουκρανία.
Λίγο εμείς με αυτά είμαστε,
άρα
ξέρετε.
Πρέπει να είμαστε λίγο
μη σας πω εγώ πώς είμαστε.
Και όχι στο βραχυπρόθεσμο, θα έλεγα.
Κύριε Λάβδα, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ για
να είστε καλά. Γεια χαρά σας, γεια σας, κύριε Λάβδα. Ο κύριος Κώστας Λάβδας, φίλες και φίλοι, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Παντείο Πανεπιστήμιο. Προσπαθώ να φανταστώ αυτή τη φθινοπορεινή Λέσβο. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου σας στέλνω. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για τα μήνυματά σας. Γεια σας, κυρία Κατερίνα. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή, για τα σχόλια, τα βλέπω τα σχόλιά σας. Εσάς, κυρία Μάτα, ναι, δεν έχω να σας δώσω απάντηση στο ερώτημα, απλώς συντάσσομαι μαζί σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και για την επικοινωνία. Και εκεί λοιπόν στα βόρεια, να ανέβω λίγο πιο πάνω στην Θεσσαλονίκη, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας και εδώ στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, αλλά και στα μηνύματα που βλέπω εδώ στο προσωπικό μου Messenger. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Ξεκούραστο, δεν ξέρω. Ένα Σαββατοκύριακο έτσι όπως το θέλετε. Αυτό. Εγώ θέλω να έχει δροσιά. Μακάρι να έχει. Λοιπόν, γεια σου Θανάση, δεν προλαβαίνω να δω. Μόλις έσκασε το δικό σου μήνυμα εδώ στο Messenger. Να είστε όλοι καλά. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Για χαρά σας.
Παίρνω απόσταση από το χθες, να έρθουνε κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές καινούριες, να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες, για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια μουσικές καινούριες, να σου τραγουδήσω. Θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι. Όλα μου το αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και απόσταση άμα θες κι από τις πρώτες μας ματιές. Για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να τον γιατρέψω από τις πληγές. Και στο λυσμένο